Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom Kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Filipljanima. Osvrćemo se ponovo na drugo poglavlje. U nastavku promotrimo i drugi korak prema dolje. U sedmom retku čitamo: nego sam sebe opljeni, uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan, obličjem čovjeku nalik. Nego sam sebe opljeni znači isprazniti. Grčka riječ je keno. Kenosis, teorija, svoje ime crpi iz riječi keno. Krist je sebe ispraznio. Pitanje je sljedeće: od čega se je ispraznio? Postoje ljudi koji tvrde da se ispraznio svoga božanstva. Svi gnostici u ranoj crkvi propagirali su prvo krivovjerje da je Krist lišio samoga sebe svoga božanstva, da je božanstvo ušlo u njega prilikom krštenja, te ga je ponovno napustilo na križu. E sad, ta teorija ne nalazi nikakvu potporu u Božoj riječi. On je sebe ispraznio od nečega, ali to nije bilo njegovo božanstvo. Bio je to 100%-ni Bog, kada je kao bespomoćno djetešce ležao na Marijinim rukama. Čak je i u tome trenutku mogao učiniti da svijet na njegovu riječ prestane postojati, jer je bio u potpunosti Bog. U niti jednom trenutku nije se moglo reći da sada nije Bog. Apostol Ivan napisao je: u početku bijaše riječ i riječ bijaše u Boga, i riječ bijaše Bog. Ona bijaše u početku Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa. I riječ tijelom postade i nastani se među nama. Ivan 1:1-3 i 14. redak. No od čega se to dakle gospodin Isus ispraznio kada je došao na ovu zemlju? Ja vjerujem da se lišio prerogativa, povlastica božanstva. Na ovoj je zemlji živio sa određenim ograničenjima, međutim radilo se o samo nametnutim ograničenjima. Nije postojao niti jedan jedini trenutak u kojem on nije bio Bog. I nije bio ništa manje Bog zbog toga što je bio čovjek, a opet se ispraznio, opljenio, povlastica koje je imao kao božanstvo. Nekoliko pastira i mudraca, pa čak i mnoštvo anđela su dosta žalostan odbor za doček Božjeg sina na zemlji. Ne samo da su ga oni trebali dočekati, već je trebao biti nazočan i cijeli svemir. Trebala su biti nazočna sva Božja inteligentna bića. Cijela vladajuća struktura iz Rima trebala je biti ondje. Nisu smjeli doći samo neki mudraci sa istoka. Trebali su doći i mudraci sa zapada, sa sjevera i juga. I hram u Jeruzalemu tog je dana trebao biti prazan. Svi su trebali otići u Betlehem. Ali, nažalost, nisu. Zašto ih nije prisilio da dođu? Zato što je odložio svoje povlastice božanstva. Bio je voljan roditi se na prljavome mjestu, a ne u sterilno čistoj štali, kako nalazimo u slikovnicama i na božićnim čestitkama. Bio je voljan odrastati do svoje zrele dobi u jadnom gradiću imenom Nazaret. Bio je voljan postati neznani stolar. Svoje vrijeme mogao biti okružen oblakom slave, ali je to odbacio. Nije imao aureolu oko glave kako nalazimo na nekim slikama. Juda ga je morao poljubiti one noći u kojoj je bio izdan, kako bi vojnicima pokazao kojeg čovjeka moraju uhititi. Nije se isticao među drugim ljudima nekom vrstom unutrašnjeg svjetla ili slavom. Bio je ljudsko biće, ali je bio Bog, očitovan u tijelu. Odložio je povlastice svoga božanstva. Kako u to možemo biti sigurni? Mislim da možemo. Nakon što je dovršio svoju službu, svoje je učenike okupio oko sebe posljednje noći svoga boravka na zemlji, te je na predivan način molio svoga nebeskog oca. Jedna od stvari koju je izrekao u toj molitvi bila je sljedeća. Čitamo u Ivan 17:5. A sada ti, oče, proslavi mene kod sebe onom slavom, kojo imadoh kod tebe prije nego li je svijeta bilo. Pažljivo zapazite ovu činjenicu. Molio je da mu se vrati njegova slava. Nije molio da mu se vrati njegovo božanstvo, jer se svoga božanstva nije nikada niti odrekao. Međutim, sada, kada se vraća u nebo, tražio je da mu se vrati slava, svjetloslave, povlastica njegova božanstva. Očito je da je to bilo ono čega se oplijenio, odrekao. On, trajni lik Božji, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom, nego sam sebe oplijeni. Treći korak poniženja za Krista je ovaj. Uzevši lik sluge. Isus je na ovu zemlju došao kao sluga. Radio je kao stolar. Mislim da ste živjeli u Nazaretu u ono vrijeme, mogli ste doći do radionice u kojoj je Isus radio i reći mu da biste trebali majstora da vam popravi nešto po kući. Ima vrata koja padaju sa šarki, bi li mogao doći k meni i popraviti ih? Mislim da bi vam odgovorio, evo me odmah. Vidite, on je uzeo na sebe lik sluge. Mogao se roditi u carevoj palači, bio je kralj, ali tu svoju titulu nikada nije isticao u toj ranoj dobi. U stvari, nije je isticao sve dok nije ujahao u Jeruzalem u takozvani triumfalnom ulasku. Na ovaj je svijet došao kao radnik, kao ponizan čovjek, kao mali čovjek. Ne samo da se ponizio time što je postao čovjek, već je ušao u klasu većine nas danas. Bio je jedan od nas malih ljudi. Prorok Izaija napisao je da će Krist doći kao Jišajev izdanak. Možete o tome čitati u Izaiji 11. Kao mladi propovjednik često sam se pitao zašto ga Izaija nije nazvao Davidovim izdankom. Otkrio sam zašto. Kada se Isus rodio, Marija koja je bila potomak Davidove loze i Josip koji je također bio potomak Davidove loze po drugoj liniji, bila je seljanka. Bili su radni ljudi koji su živjeli u malenom i jadnom poganskom gradu imenom Nazaret. Pa nije li onda Isus rođen iz Davidove loze? Naravno da jest. David je bio pomazan za kralja, ali je njegov otac bio poljoprivrednik u Betlehemu, a njegova je loza bila seljačkog podrijetla. Naš se gospodin rodio u seljačkoj obitelji. Uzeo je na sebe lik sluge. Četvrti korak njegova poniženja bio je ovaj. Postavši ljudima sličan, obličjem čovjeku nalik. Godinama ova činjenica u meni nije ostavljala gotovo nikakav utisak, jer sam i ja čovjek i volim biti čovjek. Nisam držao da postati čovjekom predstavlja toliko poniženje. Mislim da je uz ljudskost povezana neka vrsta dostojanstva koja je uistinu predivna. Kako to može biti ponižavajuće? Htio bih vam iznijeti jednu vrlo jednostavnu ilustraciju, koja će vam, nadam se, pomoći barem onoliko koliko je pomogla i meni. Priznajem da je dosta smiješna, ali će nam poslužiti kao dobra ilustracija Kristovog poniženja u postajanju čovjekom. Kada smo došli živjeti u Kaliforniju 1940. godine, bilo nam je to prvo iskustvo življenja na mjestu u kojem kukci i mravi ne odumiru tijekom zime, kaže dr. McGee. Doselili smo se 1. studenog i nismo bili ondje dugo, a već sam jednog jutra u kuhinji ugledao cijelu četu mrava kako ulaze u sudoper. Penjali su se po jednoj strani i prelazili su na drugu. Također sam shvatio da su pronašli i kutiju sa šećerom, pa su imali pravu autocestu do nje i od nje. Ne znam kako je kod vas, ali se meni nimalo ne dopadaju mravi u sudoperu i kutiji za šećer. Tako sam počeo istraživati i došao sam do zaključka da ih moramo poubijati. Problem je u tome što ja nisam sadista, nisam okrutan i krvožedan i ne volim ubijati, ali sam počeo ubijati mrave. Kupio sam otrov za mrave i riješili smo se mrava. Kada smo se preselili u svoju kuću i tamo su nas dočekali mravi, doznali su kamo smo se preselili. Imam predivnog prijatelja kršćanina koji se bavi deratizacijom i ubijanjem kukaca. On dolazi k meni dva put na godinu, poprska cijelu kuću, ispod kuće, oko kuće, po drveću, gotovo sve. Tako da kod mene ne možete pronaći niti jednog mrava. Nisam siguran u ovo, ali mislim da su mravi održali protestni skup pred mojom kućom. Možda su nosili natpise na kojima je pisalo dolje s propovjednikom. On mrzi mrave. Međutim, moram s vama biti iskren. Ja uopće ne mrzim mrave. Uopće se s njima ne opterećujem. Da imam nekakav način komunikacije s njima, rekao bih im. Gledajte, dečki, ja vas uopće ne mrzim. Nemojte ulaziti u moju kutiju za šećer i moj sudoper. Ako trebate šećer i vodu, ja ću vam ih staviti van, rado ću to učiniti samo ako ostanete vani. Međutim, problem je u tome što ja ne znam na koji način tu poruku mravima prenijeti, osim da i sam postanem mrav. Pretpostavimo da imam moć postati mrav. Čak i kad bih to mogao, ne bih to učinio jer znam mnogo ljudi koji bi me zgazili kada bi znali da sam sada mrav. Ali kad bih mogao postati mrav sa ovog položaja na kojem se nalazim sada do položaja mrava, to bi bilo istinsko poniženje, zar ne? Ne bih volio postati mrav. Međutim, dragi moji prijatelji, to nije ništa u usporedbi s onim što je učinio moj gospodin Isus Krist kada je napustio nebesku slavu i postao čovjekom. Kada je na sebe uzeo naš ljudski lik, kada je postao obličjem čovjeku nalik. U nastavku čitamo: On, trajni lik Boži, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom, nego sam sebe opljeni, uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan, obličjem čovjeku nalik, ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu. Peti korak u poniženju našega gospodina je činjenica da se ponizio. Obličjem čovjeku nalik, ponizi sam sebe. Vi i ja ponizujemo se kada netko nešto kaže ili učini što je za nas ponižavajuće. Zapazite međutim da je Krist ponizio sam sebe. Mislim da je to najteže učiniti. Jedna od najzgodnijih stvari koju sam čuo za Johna Wesleya povezana je sa događajem kada je trebao preći preko uskog mostića iznad jednog potoka, a širina je bila dovoljna samo za jednog čovjeka. Kada je počeo prelaziti, sa druge strane pojavio se jedan liberalni propovjednik onog vremena. Ovaj se požurio do mostića pa je rekao Wesleyu: ja nikada ne puštam glupake da pređu prije mene. John Wesley nekoga je vrijeme promatrao, nasmiješio se, maknuo se sa mostića i rekao: ja to uvijek činim. Dragi moji prijatelji, teško je zauzeti tako ponizan stav, ali zbog toga događaja imam mnogo bolje mišljenje o Johnu Wesleyu. Nama je jako teško poniziti se, međutim, naš je gospodin ponizio sam sebe. Mnogi smo imali takva ponižavajuća iskustva. Sjećam se jedne ljetne konferencije na koju sam bio pozvan kao govornik. Jedan od govornika bio je jedan od vrlo uglađenih Englez. Bio je nadaren kao govornik i vrlo uglađen. Bio je jednostavno zapanjen kada je vidio da nosim športsku majicu čak i za govornicom. Za njega to je bio neoprostivi grijeh. On je nosio bijelu košulju i kravatu, u stvari na večernjim je bogosluženjima nosio posebno šijeni salonski kaputić. No jednog je popodneva padala kiša, a nad govorničkim podijem jedno je staklo bilo razbijeno, tako da je kiša padala po podiju. U ono vrijeme svi su govornici prilikom ulaska dolazili na podij, bez obzira tko je bio na redu za poruku. Te večeri išao sam iza uglađenog, formalno odjevenog Engleza, a kada je stao na vlažnu točku na podiju, tlo je nestalo ispod njega. Opružio se koliko je bio dug i širok. I naravno, svi su počeli se smijati. Ja sam se smijao tako jako da sam morao sići s podija. Nakon što sam se vratio i zauzeo svoje mjesto na podiju, mislio sam da se nikada neću prestati smijati. Sljedeće večeri ponovno smo išli svi zajedno i on je opet bio ispred mene. Nagnuo sam se prema njemu i rekao mu, ne bi li bilo zabavno da netko ponovi predstavu od juče? O, rekao je, nije li to bilo ponižavajuće? Da, bio je to ponižen, ali nije ponizio sam sebe. Mnogo puta smo poniženi, nije li tako? Međutim, nismo voljni poniziti sami sebe. Gospodin Isus ponizio je samoga sebe i to je nešto sasvim drugo. Sada smo došli i do šestog koraka poniženja. Postao je poslušan do smrti. Smrt je izuzetno ponižavajuća stvar. Uopće nije prirodna. Ponekad čujem ljude na pogrebima gdje govore, ne izgleda li prirodno? To često govore dobronamjerni prijatelji koji žele utješiti ožalošćene. Ne znam zašto bi nekome poslužilo kao utjeha spoznaje o tome da je djed kao mrtvac izgledao prirodno. Tada obično moram pregristi jezik da ne kažem ne, ne izgleda prirodno, smrt nije prirodna. Bog nije stvorio čovjeka da umre. Čovjek umire zbog grijeha, zbog svojih prijestupa. Smrt je došla prijestupom jednoga čovjeka, Adama, tako da je smrt prešla na sve ljude. Smrt nije prirodna. Bog nije stvorio čovjeka da umire. Kada je gospodin Isus došao na zemlju, bio je malo drugačiji od nas ostalih. Vi i ja došli smo na zemlju kako bismo živjeli. Ja uistinu ne želim umrijeti, želim živjeti. Došao sam do najplodonosnijeg dijela svoje službe i želim živjeti koliko god dugo mi gospodin to bude dopustio. Gospodin Isus se međutim rodio da bi umro. Došao je na zemlju umrijeti. Nije trebao umrijeti, ali je postao poslušan do smrti i dragovoljno predao samoga sebe. Ja moram umrijeti, ali to ne želim. On nije trebao umrijeti, ali je to želio. Zašto? Umro je da bi mogao spasiti vas i mene ako se pouzdamo u njega. Ovo su njegove riječi. Kao što mene poznaje otac i ja poznajem oca i život svoj polažem za ovce. Zbog toga me i ljubi otac što polažem život svoj da ga opet uzmem. Nitko mi ga ne oduzima, nego ja ga sam od sebe polažem. Vlast imam položiti ga, vlast imam opet uzeti ga. Čitamo to u Evanđelju po Ivanu u 10. poglavlju. Sedmi i posljednji korak Kristova poniženja je do smrti na križu. Ne samo da je postao poslušan do smrti, već je bio poslušan do smrti na križu. Veći utisak na našu savjest ostavit će usporedba da je Krist umro na električnoj stolici, u plinskoj komori ili na konopcu za vješanje. Križ je bio takva vrsta sramotne smrti. Iz najuzvišenije slave došao je u najveće moguće poniženje. Zašto je to učinio? Vratimo se k riječi drugi. Ne starajte se samo svaki za svoje, nego i za ono što se tiče drugih. Napustio je svu nebesku slavu i sišao na zemlju, postao čovjekom i pretrpio je ponižavajuću smrt. Kakvom umiru kriminalci? Za druge, za vas i mene. Hvala Bogu na tome. To je Kristova misao. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.